tādu, kā saka, rekordu sev nebiju stādījis, tāpēc, ka strādājot kancelējā, visu laiku uz vienošanās pamatu stiepām garumā. Kancelējas vadība bija tādos ieskatos, kad no pils izgājām pirms remonta, vai ne? Nu, tad nodzīvos, kamēr aiziesim atpakaļ uz pili. Jo es varbūt vēl varu būt noderīgs sakarā to, ka nu tiešām to pili es zinu ļoti labi, jo kā nekā 62 gadi un 4 mēneši bez pātraukuma. Atvatoties savam kolektīvam, es teicu, man paliekās man 62,5 gada gandrīz, vai ne? A jums paliekās, ka jums bija izdevība kādu laiciņu būt kolēģos ar cilvēku, kas tik tālu ir aizvilcis. Jo katrs darbs ir kaut kāds vezums, kas ir jāvelk, vai ne? Nu, es tiešām tos 62,5 gada gandrīz novilku. Nu, ilgāk jau tiešām grūti bija.
Bet kā tas tā sanāca, ka jūs tik ilgus gadus nostrādājāt tikai Rīgas pilī?
Es mācījos pedagoģiskā skolā Jelgavas, kaut gan iesāku kā tehnikuma cilvēks. Beidzu pedagoģisko skolu un pēc norīkojuma tiku norīkots laukos par skolotāju Džūksts 7-gadīgajā skolā un 2 gadi strādāju. Bet nu iejaucās manā dzīvē atkal lielā politika. Staļins taisījās karot, vai ne? Un man iesauc padomju armijā, tur gandrīz 4 gadi dienē bez pārtraukuma. Atnāca atpakaļ 53. Gada nogalē. Nu un tā man piedāvāja darbu Rīgā, atnāca uz Rīgas skolotāju namā pa direktoru vietnieku. Nu tā kā biju jauns un enerģisks un laikam drušku smukāks arī, tad tādā sakarībā man ar strādāšanu labi veicās vai ne? Un mani pamanīja Rīgas pionieru pils, un viņiem bija lielas problēmas, viņiem bija liela saimniecība, un visu laiku viņiem bija visvisādīgas darīšanas, tā saukto OBHS, kā toreiz sauc, vai ne, visādām saimnieciskām krimināla lietām. Tad transports izmantots, bet nav izmantots pēc likuma vārdu, sakot, haltūrē, šoferi haltūrē, galdnieki haltūrē, visi haltūrē, vai ne. Lielā daļa pils bija vēl tajā laikā uz Malkas apkuri, nebija centrāla apkuri, to tikai retai zinu un atcerās.
Un viņi jūs 26. Gados ienācāt tādā lielā saimniecībā un uzreiz jau gandrīz pie vadības, nebija baila?
Nē, nu, ka jauns tad jau droši ir drīks arī, nu ko tad, kad, kā saka, piedāvāja un es teicu, nu nē, es negribu saistīties, es gribu, tāpēc, ka es neklātienē arī vēl turpināju mācīties, es gribu, kā saka, tādu darbu, kur es varu bišķi brīvāks. Bet viņi bija ļoti interesēti un te mani izsauc uz Rīgas izpildu komiteju pie pirmā vietnieka Reks. Viņš teica tā majoru, viņš saka tā, nu tu esi no armijas, Rīgā tev pieraksta nav. Nevienu kvadrātu metru tu šeit nedabūsi, vai ne? Viņš saka, cik tu ilgi mētāsies, tev jau tik daudz gadu pieaudzis vīrietis, tu taču precēties arī gribēsi, vai ne? Viņš saka, nu, kur tad tu paliksies ar savu sievu? Kā tad tu domā dzīvot? Es saku, nu, es nezinu, kā es dzīvošu. Viņš saka, man priekšlikums, es tev dodu Rīgas pilī 2 stabu dzīvokli ar visiem komunāliem pakalpojumiem, tas ir gāze, elektrība vai ne, un malkciņa, ja viņa vajadzīga priekš plīts, jo plīts bija virtuvītē vai ne. Viss tas ir uz pils rēķina, bet nedomā lekt pāri pa ilgsim. Viņš saka, ja tu man mēģinās kaut ko nebūt palaidņoties tā kā tie, kas te ir veseli rindi izsviest ārā, tad ar tevīm būs tas pats, tai pašā dienā ārā no pils un visu, un ej, ko tu gribi. Nu, un ko tad es otrā dienā nolaidz degunu pie durvīm un saku, jā. Un redzat, un tas ir tas enkurs, kas man pilī piesaistīja uz visu mūžu, vai ne? 8 gadi es pilī nodzīvoju, kamēr biju jau pilī aprecējies, un meitiņa bija piedzimusi, dzīvoju pilī. Bet tā neieredzēja to saimniecisko darbu, kas bija tiešām ļoti, tāpēc, ka tu pa citiem esi atbildīgs ļoti lielā mērā. Un neko tu viņiem nevaru padarīt. Apkalpotājs tā pat 70 apkalpotājs pa visu pili, vai ne? Un no tām trešā daļa ziemas laikā, gripas laikā ir slims. Vārdsakot, bet tā pili taču galā jātiek, un tad visu laiku visādas problēmas un visādi risinājumi. Un, ja kāds grib, tad tas ir īstais iemesls, kā es tai pilījā ķējos, bet gribēju tikt vaļā. Priekšniecība atkal saviļņojās, vārdu sakot, nē, nu, ko tas gribot, kur es iešot. Un es saku, pilī bija sākumā, kopš viņa no 47. Gada bija dibināta Rīgas pionieru pils. Bija radio laboratorijā. Es visu savu būt nesu tehnikas cilvēks. Gribu strādāt vai nu pa fizikas skolotāju vai par kaut kādu radio speciālitāti un tā. Labi, labi. Dosim tev radio laboratoriju, taisa augšā. Nu, tas jau bija man pa zobam. Tas darbs man patikās, ļoti patikās. Un tā es 30 gadu biju radio laboratorijas vadītājs. 62 plus 30 ir 92. Nākošais liktenīgais slieksnis bija valdības jau lēmums par to, ka pionieru pils pāriet pa prezidenta rezidenci un mūs liek steigā ārā visām mūsu mantām. Nu reiz tā, nu es ar savu laboratoriju arī krāmējos uz Krišānu Baronu ielu, kur tagad ir. Rīgas skolēnu pils. Te man uzreiz saka, Maju, var no pilstu prom netikši, jo tu mums esi vajadzīgs, mēs dodam atkal paaugstinātu augu un paliec pilī. Sākumā es biju atbildīgs par visām jaunajām tehnikām, par telefonu centrāli un par visādiem, nu kas jau nāca līdz ar jauno vai ne iekšā. Un remonts gāja pirms prezidenta ienākšanas, tas bija jāuzrauga vai ne, to man uzdev. Un paliku atkal, nu un kā jau paliku no 92. Gada pilī atkal, nu tad tā arī līdz 2 nedēļas atpakaļ un tas ir viss.
Jums nebija tā jocīgi dzirdēt tagad par balto zāli, ka tie griesti ir nolijuši atkal tik drīz tagad, pēc remonta?
Jā. Protams, ka sirds sāp, ļoti sāp. Un visu laiku pats uzdod jautājumu, nu kā tā varēja gadīties? Kā tā varēja gadīties, kad atkal tik smags notikums? Tā ir ļoti nopietna lieta. Nu redzēs, nu kā tā varēja būt, ka nepamanīja? Nu nepamanīja tāpēc, kad mēs atgriežamies pie tā, kā saka, pamata, ka nepamanīja tāpēc, ka nesargāja. Un kā tas tā notiekās? Tas notiekās tāpēc, ka ir desmitiem atbildīgo, bet kolektīva atbildība pilnīga bezatbildība. To es jau sen zinu, vai ne? Tā tad ir visādas firmas. Viena atbild par to signalizāciju, otra atbild par to signalizāciju, trešā atbild par gaisa mitrināšanu un par kondicionieriem. Ceturtā atbild par liftiem un diezin par ko, un nav neviena cilvēka pilī virs uzrauga, kas visas šīs firmas kontrolē nevis vienreiz mēnesī, tad, kad viņas nāk uz apkopi, bet kas viņas kontrolē ikdienas, kā tā aparatūra strādā. Nu, tas ir jākontrolē, tur taču nevar, vai ne? Katru dienu ir jāapstaigā un jāapskats, kas ir, vai kaut kas nav noticies, vai kā.
Tad, kad jūs dzīvojāt pilī, jūs arī gājāt apgaitā pa pili?
Kārtība bija mežovanīga stingra. Tādu tagad vispār nevar iedrošināties mēģināt ievest. Pilī biju es kā direktora vietnieks dzīvoju uz vietas, ja? Pilī uz vietas dzīvoja komendants. Un komendantam bija vilku sugas suns. Un viņa pienākumos ietilpa katru vakaru, jo vienmēr katru dienu daudz tautas nāca un visdažādākā tauta. Visādi pusaugu puikas, kas arī bija uz huligānismu, tikpat ņipri kā tagadējie, vai ne? Un viss, kas varēja notikties. Pilī 10 tualetes, 100 varbūt papīra kurbi, vai ne? Un visvisādīgi stūri un klusas vietas. Un vārdu sakot, komendants ar suni katru vakaru, tas bija svēta lieta. Ar suni izstaigāja visas darba telpas un pārbaudīja, vai nav kaut kas atstāts ieslēgts no elektrības, vai nav kaut kas, vārdu sakot, nomests, kaut kas negrūst, vai nav kaut kas aizdomīgs, nu kā tas ir, kad ar suni iet. Un šī slava par to, ka pili tādā veidā sargās, jau bija zināma visā pilsētā. Kaut ar kāds tur mēģinātu, kaut kur bija jau pāris gadījumi, ka kāds kaut kur ielīdz un aizsnaudies drusiņa alkoholā, atnāca it kā bērniem pakaļ, bet bērni jau sen aizgājuši, nav satikušies, ja viņš sēž un snauž. Protams, ka suns momentāli viņu atrada un paņēma tulīnu, noskaidroja apstākļus un izmet ārā un viss. Un visa to beidzās, bet tā sargāja pili. 50. Gadu vas tā viņu sargāja. Un tomēr kā nekā tik ilgi nodzīvoju, bet paldies Dievam attiecībā uz manu personību, vai ne, kamēr es pilī biju, gadījās šis un tas. Un būtu netaisnījais teikt, ka nekad nebija aizdikšanās. Bija arī tas, bet vienmēr tika pamanīts un vienmēr nodzēsts un bez lieka trokšņa, nu izņemot vienu reizi, kad es jau vairs nebiju saimniecības direktors, bija jau cits direktors, bet es strādāju laboratorijā, aizdegās garāža, tā mazā tagadējais preses centrs, vai ne? Mhm. Tas izdega drusku nopietnāk, bet lielā pilsnē aizdegās no tās garāžas. Paspēja nodzēst un viss. Tas bija lielākais ugunsgrēks, bet vairāk tam līdzīgas lietas pilī nenotika. Mhm.
Es atgādinu, ka jūs klausāties sarunu ar Rolandu Majoru, kurš ir Rīgas pilī nostrādājis vairāk kā 60 gadus un tikai nu pat pēdējās divas nedēļas ir devies pensijā. Man runājot par tām ugunsgrēku lietām, grūti iedomāties, kā jums, kā toreiz ugunsdrošības inspektoram bija skatīties, kad pils dega 2013. Gadā, kad jau bija pils nodota būvnieku rokās un tā vairs nebija ne jūsu atbildība.
Mēs jau vairāk kā pusgadu bijām no pils projām. Un tā kā mēs bijām kancelējs kolektīvs, tad attiecībā uz pilsēku un uz visu, kas te notikās, mums vairs nebija absolūti nekādas tiesības. Tā es pēdējo pusotru divi mēneši pilī nemaz nebiju bijis, kas te notiekās. Un vēl tajā laikā, kad degas bija atvaļinājumā, pirmo dienu iznāca no atvaļinājuma, nu, protams, ka sirds dikti sāpēja. Un tūlīnās otrā vakarā man intervēja televīzija, nu, sakiet, major, kā tā varēja notikties, un mani vārdi bija tādi, es teicu, notikties varēja daudz kas, un arī agrāki noticies šis un tas, bet sargāt vajadzēja, nepārtraukti, sargāt vajadzēja, kā tad vārdu sakot atlaida tos grožus un tik primitīvi, ka vārdu sakot aizslēdz durvis iet un visā aiziet, un tas tiešām pārsteidz. Nu.
Bet es gribēju jums vēl pajautāt par to laiku, kad jūs dzīvojāt pilī. Nu, druski jau jums sanāca tā kā tādam pilskungam tur būt. Jūs esat kādreiz domājis, kā bija tajos laikos, kad tiešām dzīvoja pilī ikdienā cilvēki, jums būtu gribējies dzīvot tajā laikā?
Nu, ziniet, ar tādām īpašām ilūzijām es neaizraujos, jo kaut vai pa to līniju, ka tā pils bija manā pāraudzībā un atbildībā, man nācās daudz ko arī painteresēties no vēstures, un es diezgan labi stādījos priekšā tos laikus, un kādi te bija un tie priekšnieki, un kā viņi valdīja, vai ne? Es domāju, ka jūs man pirmo jautājumu uzdosiet, vai tiešām te kāds kādi gari spokojās, vai ne?
To noteikti arī visi grib zināt. To ir Rīgas pilī savs
to jau, es domāju, ka tie visi nieki, protams, vai ne? Bet, ka šādi tādas īpatnējas pat tagad jau atkal ir aktualizējies, tas jautājums es dzirdēju vai nu no radio vai televīzijā izskatījās, vai tiešām tai pilī kaut kādi jaunie gari sāksam uzdarboties, ka nu notiekās viens tik smags gadījums un otrs tagad, vai ne? Es gribu teikt, ka es to uzskatu, ka nekas tāds nav, bet pat cik es dzīvoju un dažus gadus dzīvoju viens pats, kamēr nebija vēl precējies, tad kaut kas manīts ir, bet redzēts jau nekas nav, vārds sakot. Bija mums visādi īpatnēji gadījumi, ka pēkšņi, vārds sakot, nakts vidū degās gaismas īpaši tajā korpusā, kas ir vecais korpus, kur ir svētā garatonis. Man arī pirmais dzīvoklis bija tur, tā svētā garatoņa apakšā. Viena istaba un virtuvēta, vārds sakot, viena istabas dzīvoklis.
Sarunas noslēgumā es jums gribēju pajautāt, kur jums pašam bija miļākā vieta pilī? Kur ir pils sirds, kā jūs teikt?
Nu, kā to lai tagad saku? Nu, protams, gribot, negribot. 8 gadus nosēdēju otrā stāvā, tur, kur tagad ir kancelējas telps. Tur, kur Kārļa Ulmaņa laikā bija ēdama zāle. Tur bija, vārdu sakot, pionieru pils sekretariāts. Skaista telpa diezgan liela. Otrā pusē balta podiņu krāsnes, vai ne? Tā ir arī saglabājusies tagad. Un mans rakstamgalds stāvēja pie šī krāsna. Nu, kad 8 gadi vienā vietā nosēdēs, tad jau arī iemīlēs. Un tad, kad man bija jau radiolaboratorija, tad pirmie trīs logi no tur, kur ir mazie Kristīnas vārti, bija manas laboratorijas logi. Nu, tās man tās tuvākās.
Paldies jums liels par sarunu.
Lūdzu.